Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на наступны год прадугледжвае рост сярэдняга заробку да $500, але эканамісты кажуць, што гэтае падвышэнне будзе паглынутае ростам цэнаў. Беларусь можа страціць магчымасць бязмытнага экспарту біядызелю. Міністр аховы здароўя падтрымаў ідэю ўвесці плату за наведванне паліклінікі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў у пражскай студыі Алена Радкевіч. Асноўныя міжнародныя навіны на гэты час. На сённяшніх парламенцкіх выбарах у Грузіі адзначаная высокая яўка выбаршчыкаў. Паводле цэнтра выбаркаму да 15 гадзін мясцовага часу прагаласавалі 45%. У Грузіі, аднак, няма парогу яўкі для прызнання выбару. На працягу дня паступалі паведамлення аб парушэннях выбарчага заканадаўства, але ў большасці выпадкаў яны мала ўплывалі на ход галасавання. Адзіны нацыянальны рух Міхаіла Саакашвілі і апазіцыйная кааліцыя Грузінская мара галоўныя прэтэндэнты на перамогу. Апазіцыя асцерагаецца фальсіфікацыі вынікаў. Прыхільнікі грузінскай мары заявілі, што будуць старанна сачыць за падлікам галасоў у розных гарадах. Маскоўскі гарадскі суд перанес на 10 кастрычніка разгляд касацыйнай скаргі на прысуд тром асуджаным удзельніцам панк-гурту Pussy Riot. Такое рашэнне суд прыняў пасля таго, як было задаволена хадайніцтва Кацярыны Самуцэвіч аб адводзе яе адваката. Адмову ад паслуг абаронцы Самуцэвіч матывавала несупадзеннем пазіцый па крымінальнай справе. Адвакаты іншых асуджаных удзельніц гурту не выключаюць, што такое рашэнне магло быць прынята пад ціскам. Паводле іх, ціск чыніўся на дзяўчат ад пачатку працэсу. У Марыі Алёхіны ў прыватнасці нібыта пагражалі адабраць дзіця. Надзея Талаконнікава, Марыя Алёхіна і Кацярына Самуцэвіч прысуджаныя да 2 гадоў пазбаўлення волі кожная за так званае панк-набажэнства ў храме Хрыста з Баўцы. У сярэдзіне жніўня хамоўніцкі суд прызнаў іх вінаватымі ў хуліганстве па матывах рэлігійнай нянавісці. У Чэхіі прызначаная дата першых у гісторыі краіны наўпроставых прэзідэнцкіх выбараў. Яны адбудуцца 11 і 12 студзеня наступнага году. Калі ніводзін з кандыдатаў не набярэ больш за палову пададзеных галасоў, праз 2 тыдні адбудзецца 2 тур галасавання. Цяперашні прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус сыходзіць у адстаўку пасля 2 5-гадовых тэрмінаў на чале дзяржавы. Да гэтага часу прэзідэнта Чэхіі абіралі дэпутаты абедзвюх палат парламенту. Сёлета быў прыняты закон аб прамых выбарах прэзідэнта. Пенітэнцыярная служба Украіны мае намер звярнуцца да медыкаў з запытам аб мэтазгоднасці працягваць лекаванне былой прэм'еры Юліі Тымашэнкі, якая адбывае 7-гадовы тэрмін зняволення ў Харкаве. Прэс-служба ведамства заявіла, што Тымашэнка парушае ахоўны рэжым. У якасці прыкладу названае спатканне прэм'ера з калегамі з апазіцыі, у часе якога быў запісаны 2-хвілінны відэазварот, які з'явіўся сёння на сайце Тымашэнкі. У звароце Тымашэнка, асуджаная ў так званай газавай справе, заклікае ўкраінцаў зрынуць мафію, якая кіруе Украінай і ігнаруе правы народу. Першню ўладу партыі рэгіёну прэзідэнта Віктара Януковіча на парламенцкіх выбарах, якія маюць прайсці 28 кастрычніка. У Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы пачала працу спецыялізаваная прававая камісія, якой трэба будзе разабрацца ў абставінах гібелі 30 чалавек у выніку страляніны на шахце. Пра гэта ў наступным выпуску навінаў, які вы пачуеце.